Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Pabaigėme praeitoje laidoje 870 kanoną. Dabar eilėje 871 kanonas. Tačiau turime klausimą iš praeitos laidos atėjusi, prašom jį perskaityti.
Garbė Jėzui
Kristui,
prašau paaiškinti, ką daryti tokioje situacijoje. Jei mama nori krikštyti, o tėtis musulmonas nenori net kalbėtis tą temą.
Ačiū už klausimą. Ką daryti? Dabar mes turime situaciją, kai viena šalis šeimoje yra pakrikštyta katalikų bažnyčioje. Kita šalis yra nekrikštyta. Tai yra vyras ir moteris. Jeigu jie norėjo paimti savo laiku katalikų bažnyčioje santuoką, tai yra iškelta viena sąlyga, kad musulmoniška šalis neprieštaraus, kad visi vaikai gimę iš šios santuokos būtų pakrikštyti ir auklėjami katalikų bažnyčioje. Tai buvo pasižadėjimas. Jeigu to nėra, katalikų bažnyčia neteikia santokos sakramento tokiai porai. Dabar galvokime, kad ši pora yra nesusituokusi katalikų bažnyčioje ir gyvena atskirai nuo bažnyčios, reiškia, be santokos sakramento. Žinoma, mama negali eiti iš pažinties, kadangi gyvena su vyru, su musulmonu. Ir tai yra dvasinė žala. Tada klausėme taip, kodėl tas vaikas turėtų būti krikštytas, jeigu tokioje šeimoje gali būti didelių sunkumų ir tėvas nesutinka nekalbėti apie vaiko katalikišką krikščionišką auklėjimą. Tada krikštijantis kunigas turėtų rimtai pasišnekėti su motina, kuri nebus pavyzdžiu tam vaikui, kuri neis iš pažinties ir neis komunijos, o tada tokį vaiką ves. Tada reikia žiūrėti, ar yra krikšto tėvai, kurie galės daryti pakankamą įtaką tokio vaiko auklėjimui ir ugdymui. Mechaniškai iš principo, jeigu mama nori, vaikas tikrai gali būti krikštijamas katalikų bažnyčioje, bet tam jau reikia vieno arba dviejų krikšto tėvų, kurie įsipareigos šį vaiką užauginti katalikų tikėjimo dvasioje. Toks būtų maždaug atsakymas. Ačiū už klausimą. Na, ką daryti? Aišku, kad reikia krikštyti, bet reikia išpildyti keletą sąlygų. Toliau 871 kanonas. Prieš laiką gimusieji, jei yra gyvi, kiek įmanoma, turi būti krikštyjami. Ši 871 kanono mintis jau ateina nuo prieš tai buvusių 747, dar galima žvilgterėti į 746 mintis ta, kad kiekvienas žmogus nuo pat prasidėjimo momento yra asmuo ir negalima jam atsakyti pagrindinių teisių, kaip kad kitiems, kurie, taip sakoma, gimę laiku. Ir tik dėl to, kad jis yra, na, tarkim, sužeistas, gimė nelaiku ten, 7-6 mėnesių ar panašiai. Kodėl jam reikėtų atsakyti tikėjimo šviesos ir gimtosios nuodėmės nuplovimo? Mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Tomas iš Kauno.
Klausome.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžiusam.
Dabar tokia situacija pas mane yra, kad čia Tomas iš Kauno skambino.
Ačiū.
Tai, kad negavau išrišimo dėl abejojimo, dėl abejonės dogma, ir kunigas man davė paskaityti knygą. Aš jau skaičiau, bet abejonių jinai neišsklaidė. Tai ką man dabar, kaip man elgti, pagal kanoną, kad aš galėčiau švęsti ir susitaikinimo sakramentą, ir Eucharistiją.
Kokią dogmą jūs abejojate?
Ketvirta dėl Marijos, kad jinai be gimtosios nuodėmės yra nuo gimimo.
Uh-huh. Ir čia dabar jums yra pagrindinė mintis, dėl ko jūs abejojate. Jūs vis tik sakote ir manote, kad nuo pat gimimo Marija buvo su gimtaja nuodėme.
Aš asmeniškai nieko nesakau. Šventajame rašte nieko nėra, jokio absoliučiai nei vieno įrodymo, kad jinai gimė be nuodėmės.
O jūs studijavote šventąjį raštą?
Nu, taip.
Kaži kur tai jūs studijavote šventąjį raštą?
Namuose.
Namuose, bet ne pas Dominikonus, ne Jeruzalėje, kur nors nebuvo tokių dalykų.
Ne, tai jau kam to reikia, juk mišios tai šventos, tai visose mišiose, kaip sakant, ir Dievas visur lydi, jeigu prašai pas jį.
Mhm, jeigu prašai. Bet dabar šventą raštą aiškinti, tai turėtų tik tai bažnyčia. Nes bažnyčia yra magisteriumo mokytoja. Ir mes žinome, kad bažnyčios mokslas remiasi ne vien Biblija, kurioje, kaip sakote, nėra jokių įrodymų. Ir mes neieškom tokių įrodymų. Dar vienas dalykas yra tradicija. Marijos nekaltas prasidėjimas, mano žiniomis, yra apie tai, kad Marija nuo pat prasidėjimo, net ne nuo gimimo, yra be gimtosios nuodėmės pradėtoji. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Joakimas ir Ona visiškai normaliu vyro ir moters aktu pradėjo Mariją. Ir Onos iščiose Marija pradėjo vystytis. Ir nuo pat prasidėjimo momento, Marija buvo nekaltai pradėta. Be nuodėmės. Visi mes gimstame, atsinešame nuodėmę gimtąją, o ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Šiandien kaip tai beje yra šventos Onos švento Joakimo diena. Tai reiškia, ten jokių antgamtinių dalykų nebuvo, tai yra normalus vyro ir moters lytinis aktas Joakimo ir Onos. Tai buvo Jėzaus seneliai. Ir jinai prasidėjo ir augo kaip visi normalų žmonės, išskyrus tai, kad ji buvo pradėta be gimtosios nuodėmės. Dievas ją apsaugojo nuo nuodėmės. Visas šitas remiasi va tokiais dalykais. O dabar, žinoma, mes gal atsimerskime kokį 986 kanoną. Pažiūrėsim, ką jis čia sako. 987 netgi kanonas, jeigu žvelgiame iš kanonų teisės pozicijos. Kristaus tikintysis, norintis gauti išganingą atgailos sakramento pagalbą, turi būti taip nusiteikęs, kad atmesdamas padarytas nuodėmes ir turėdamas pasiryžimą pasitaisyti, atsigręžtų į Dievą. Tai turbūt pas jūs trūko dispozicijos dėl pasiryžimo pasitaisyti ir atsigręžti į Dievą. Dėl to galėjo kunigas jums neduoti išrišimo. Bet išpažintyje turėjo kunigas jums paaiškyti, ką jis mano ir dėl kokios priežasties jums nedavė išrišimo. Gal tai buvo ne vien ši priežastis, galėjo tuo pačiu būti ir kokia kita priežastis. Nes matot, nuodėmės taip per išpažinti paprastai atleidžiamos, jeigu žmogus turi deramą dispoziciją. Bet jeigu žmogus neturi deramo nusiteikimo, pasiryžimo, atsigrėžimo, kaip girdėjote, į Dievą, gali būti, kad šitas išpažinties metu atgailos sakramentas yra negaliojantis. Todėl kunigas nenorėjo išstatyti sakramento niekinumui ir jums atsakė išrišimo. Turėjo paaiškinti, kodėl arba dėl ko jis taip padarė. Jeigu žmogus abejoja bent vieną iš bažnyčios teigiamų tiesų, žinoma, atgailos sakramentas neteikiamas. Reiškia, turėti abejonių yra vienas dalykas. Bet abejonėse pasilikti jau yra negerai. Kiekvienas mes turim abejonių, daugiausiai. Bet jeigu mes nuolankiai priimam bažnyčios mokslą, bažnyčios, kuriai Jėzus skyrė savo šventos dvasios apsaugą šitoje dogmų srityje, nes dogma yra aukščiausia tiesos kategorija. Ir jeigu mes atmetame šitą, galbūt net nepasigilinę, manom, kad taip yra, ar nemanom, kažkoks toksai vat yra nesusišnekėjimas. Jums rekomenduočiau, Tomai, pasigilinti į šitą nekalto prasidėjimo dogmą, kurią bažnyčia labai iškilmingai švenčia ir pripažįsta, kad Marija nuo pat prasidėjimo momento buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, kurią mums užtraukė Adomas ir Jėva. Adomas ir Jėva turėjo būti, mano supratimu, netikriniai, bet bendriniai daiktavardžiai, nes žmogus pirmykštėje bendruomenėje gyveno grupėmis, negalėjo būti ten vienas vyras ir viena moteris. Ten buvo hebrytė, kuri vadinosi, reiškia, tokiu vardu Adomas, reiškia, paimtas iš dulkių, iš šlyno, iš molio, o Jėva tai gyvybės davėja. Visų gyvųjų motina, iš ko kas atsiranda, pagal to meto žmonių supratimą. Ir jeigu pasigilinus rastumėte rimtą dogmatiką, jums aišku išaiškintų šitą dogmą ir nemanau, kad jūs turėtumėte abejonių. Šventam rašte nėra jokios įrodomosios medžiagos apie šitą. Ir apie daugelį dalykų Biblijoje nėra, nes bažnyčia gyvena tokius laikus, kai šventoji dvasia bažnyčiai primena, ką Jėzus yra pasakęs. Ir toliau veda šituo būtent keliu. Primena, nes tai yra bažnyčios magisteriumas, tai yra mokslas, kuris vystosi, laiks nuo laiko pasitikrinama ir su Biblija, ar nėra bažnyčioje kažkokių klaidų. Ir dar vienas šaltinis yra tradicija, perimta tradicija iš apaštalų laikų. Yra daug dalykų, pavyzdžiui, kodėl mes švenčiam sekmadienį, kur Jėzus pasakė, kad dinkit šeštadienį iš sinagogos ir pradėkit sekmadienį. Nėra jokių tokių įsakymų. Kur jūs radote įrodymą, kad čia sekmadienį išveskit. Šabą užlaikykite. Bet kas skirtusi nuo žydų tradicijos, tai krikščionys pradėjo švesti ne šeštadienį, o sekmadienį. Nors to įsakyme niekur Biblijoje nėra. Ir dar labai daug visokių dalykų. Ačiū, Tomai. Diskusinė tema, ilga tema. Reikia bendrauti, reikia žiūrėti, ką jūs manote, ką sako bažnyčios mokslas ir tada galime prieiti prie vaisingos diskusijos pabaigos. Ačiū. 871 toliau komentuojame. Kiekvienas žmogus nuo prasidėjimo momento yra asmuo ir jam negalima atsakyti pagrindinių teisių, nežiūrint, kad jis yra galbūt ir sužeistas, nelaiku palikęs motinos įsčias. Tam dvi sąlygos. Jei gyvas ir antra sąlyga, kiek tai įmanoma. Čia apie krikštą su sąlyga įstatymdavys nepasisako. Pasisako, kad turi būti krikštyjami. Jei gyvi ir kiek tai yra įmanoma. Paprastai tokiuose situacijose turbūt gelbstima mamos gyvybė ir ten į tokį neišnešiotą vaisių mažai dėmesio kreipiama, bet jeigu matome, kad vaisius yra gyvas ir jeigu tai yra įmanoma, jisai yra krikštyjamas, net be sąlygos. Krikštyjamas ir viskas. Rytų kanonuose atitikmuo yra 680 kanonas. Šituo kanonu ir baigiame mintį apie krikštyjamuosius. Fiksuojam, prieš laiką gimusieji, jei yra gyvi, kiek įmanoma, turi būti krikštyjami. Dabar prie kito skirelio einame krikštatėviai. Nuo pirmųjų amžių tiek krikštyjami vaikai, tiek krikštyjami suaugusieji privalėjo turėti krikšto tėvus. Mums į pagalbą ateina 226 kanonas, pirmas paragrafas. Tie, kurie gyvena santuokoje pagal savo pašaukimą, turi ypatingą pareigą per santuoką ir šeimą darbuotis statant Dievo tautą. Antrasis. Kadangi tėvai yra suteikę vaikams gyvybę, jie turi ypač svarbią pareigą ir teisę juos auklėti. Todėl krikščionims tėvams pirmiausia priklauso rūpintis krikščioniškų vaikų auklėjimu pagal bažnyčios perduotą doktriną. Taigi tėvams. O krikštatėviai, kad ir turi būti, jie tėvų neatstoja. Nebent jeigu vaikas praranda tėvus. Šiaip krikštatėviai padeda ugdyti ir auklėti vaiką krikščioniškoj dvasioje, bet tėvų tikrai neatstoja. Kitas mūsų kanonas nagrinėjamas 872. Krikštyjamajam kiek įmanoma turi būti parenkamas krikštatėvis, kuriam priklauso padėti suaugusiam krikštyjamajam į krikščioninime ir kartu su tėvais atnešti krikštui krikštyjamą kūdikį. Taip pat rūpintis, kad pakrikštytasis gyventų krikščionišką, su krikštu suderintą gyvenimą ir ištikimai vykdytų su juo susijusias pareigas. Dabar mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Monika iš Vilniaus.
Klausom jūsų.
Gerbė Jėzų Kristų.
Ir amžius amen.
Jūs pasakojat, vieną kartą girdėjau, kad tik vienuolis gali nešioti rožinį ant rankos.
Duo.
O aš buvau galėsingumų kupryčiai, buvo vienuolis iš Vengrijos ir padovanojo mums rožinius. Nu. Tokiam širdelėm labai gražius lengvus ir aš jį nešioju ant kaklo.
Nešiokit.
Į sveikatą. Tai nenodim?
Ne, tai yra dorybė. Dabar, kaip gali būti, nu, gal ką nors supainiot, matot, yra kartais uniforminė detalė pas vienuoles. Jos persijose kokią juostelę, vat kaip pranciškonės kokius, su tais trim mazgais, ir sau dėvi rožančių. Gali būti tai, kad, na, tokį rožančių, žinot, kokį, vat, taip, metro ilgio tokį, dekoratyvinį, kad visi matytų tą rožančių.
Ne, aš nerodau.
Na, nu, tai... Labai gerai, kad nerodote, dar geriau, jeigu rodytumėte, bet metro ilgis tai yra jau uniforminė abito detalė. Ir turėčiau nesakyti, kad ant piršto, ant rankos nešioti rožančių yra nuodėmė arba negalima. Tikrai galima. Nebūtinai kunigai, nebūtinai vienuoliai gali ir pasauliečiai nešioti ant piršto žiedo formos rožančių. Ten toks apvalas žiedelis su 11 tokių rutuliukų. Viena 11 didelis su kryželiu, o kiti visi, kad su nykščiu eidami aplinkui jaustumėme skaičių, nepamestumėm skaičiaus. Tas yra galima, Monika, ir tą reikia daryti, nieko baisaus. Nieko nereikia kišenį, rankinukę nešiuoti, nuo žiedo, nuo pirštų nusimovė ir rožančių kalba visi. Ir jūs taip pat kalbate ir prisimenate tuos slėpinius, kuriuos apmastote, kad galima būtų nepamesti sveika Marijos maldos skaičiaus. Ar dar turite ką nors to klausimu?
Nuo pirštų, tai man nuodėmė, nuo pirštų pamečiau rožinį, padovanota kunigu.
O kodėl nuodėmė? Kur yra parašyta, kad pametimas rožančiaus nuo piršto yra nuodėmė?
Nu, visko gali būti.
Ne, šito būti negali. Jeigu pamečiau, tai nėra nuodėmė, kad ir kunigo dovanota rožančių, kad ir vyskupo dovanota rožančių. Tai nėra nuodėmė.
Labai jums ačiū.
Tai yra žioplumas, bet visuomet žiūrėkime ir saugokime savo daiktus. Būna pameta žmonės lietsargį, rankinuką pameta, pavyzdžiui, važiuoja į vestuves, jau prie bažnyčios prisimena, kad jis kostiumą paliko, jungtuvinį reikia grįžti atgal, nu, tai visko būna gyvenime. Bet kad tai nuodėmė, tikrai ne. Ačiū, Monika. Mes kalbam toliau apie krikštatėvius. Apie krikštatėvius. Kad būtų bent vienas krikštatėvis, jau praeitos redakcijos kodekse 1917 metų, tai yra 762, turėtų būti bent vienas krikštatėvis. Žinoma, kiek įmanoma. Todėl krikštytojas, tas, kuris krikštyja, pasirūpina bent vienu liudytoju. Na, čia gali ateiti 875 kanonas. Krikšto teikėjas turi pasirūpinti. Taip, mums paskambino. Apie ką pasirūpinti, skaitysim po skambučio. Prašom.
Mums paskambino Jurgita iš Kauno.
Klausom jūsų.
Labą dieną.
Mm-hmm.
Norėjau paklausti, ką daryti tokiu atveju. Aš radau rožančių. Ką tai reiškia, radau rožančių ir dabar kelis metai pas mane jisai, aš nežinau, kur, ar jį kažkur tai nunešti į bažnyčią, ar į Kryžių kalną, ar ką daryti tokiu atveju.
Irgi ta Kryžių kalnas tolokai, o yra prie Šventos Gertrūdos žvakių šventykla, šventovė. Ne šventykla, šventovė. O ko jūs negali ten nunešti? Kažkas ant to rožančios meldėsi, tai jūs tas maldas perteiksit vizualiniu būdu į tą šventovę. Ten nuneškit šalia tų žvakių ir padėkit, gal kaip įžada, gal kaip vota. Neįmanoma dabar surasti, kas tą rožančių turėjo, kas juo naudojosi ir nerašysim, kaip ant stulpo ten dingo šuniukas, tai radau rožančių. Nu, nėra tokios praktikos. Nu, neškite į Šventos Gertrūdos žvakių šventovę ir ten palikite.
Dėkui jums.
Su malda. Ačiū, ponia Jurgita. Panelė čia turbūt. Toliau aiškinamės apie 872 kanoną. Krikštatėvis turi pasirūpinti, kad nesant krikštatėvio būtų bent liudininkas, kuris galėtų patvirtinti, jo krikštas buvo suteiktas. Čia ekstra atveju. Jeigu mirties pavojus, jeigu krikštatėvio nėra, turėtų būti bent liudytojas. Ir jei krikštatėvių arba krikšto tėvo arba krikšto motinos nėra ir reikia krikštyti, ir tai tam yra svarbi, rimta priežastis. Krikštatėvis tai nėra vien krikšto liudytojas, bet ir šio neofito palydėtojas į gyvenimą, bent iki įkrikščioninimo pabaigos, iki sutvirtinimo sakramento priėmimo. Kad toksai krikštatėvis jaustų rūpestį tuo asmeniu, kuris yra pakrikštytas, mažas vaikas, auga pas tėvus, kažkoks rūpestis, kad eitų vaikas prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento, tai bent iki 15 metų, faktiškai iki 18 metų tikrai, po to jisai prisipriima kitas savo pareigas arba įsipareigojimus, tampa kunigu, vienuoliu, žinoma, būna, gali vesti, tekėti, viengungių, našliu, čia jau jisai pats pradeda šitos dalykus pasirinkti. Dabar dar vienas 97 kanonas mums gali šiek tiek iliustruoti 872. 97-2 paragrafas. Nepilnametis, nebaigęs 7 metų, vadinamas vaiku ir laikomas neatsakingu už save. Tačiau jam baigus 7 metus, prezumuojama, kad jis turi protinį suvokimą. Va, iki 7 metų nelabai, o po 7 metų jau jo. Na, dabar žinutė pas mus atbildėjo, prašom.
Zigmas rašo, ar krikštatėviai turi praeiti pasiruošimo kursus, ar tai jau privaloma?
Taip, žinoma, kad jie žinotų įsipareigojimus, krikštijantis dvasininkas arba atskiru atveju kiti pasauliečiai privalo paruošti ir tėvus, ir krikštatėvius jų kūdikio krikšto sakramentui. Žinoma, praktiškai, jeigu jau pereitais metais tie krikštatėviai buvo krikštatėviais kažkam, o šiais metais jie yra kviečiami kitkam, kitam vaikui būti krikštatėviais, gali kunigas į tokius paruošiamuosius antrą kartą kursus nekreipti dėmesio. Jau jūs žinote, jau jūsų krikštijamas ne pirmas vaikas, jūs jau viską žinote, tvarkingai elgėtės, sekmadienis aš jūs matau bažnyčioje, einate iš pažinties, komunijos, meldžiaties, jūs esat tvarkingi. Bet kartais būna, kad atskrenda iš Airijos, tik tai dieną prieš krikštą ir čia mes viską matom, viską žinom, tada kyla klausimas, o kaip jūs pasieksite iš Airijos tą vaiką, kuris gyvena Lietuvoje? Skype'u nesiskaito. Skype'u nesiskaito. Ir kitokių klausimų yra. Tai dabar 872 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 684. 872 fiksuojame. Fiksuojame. Krikštijamajam, kiek įmanoma, turi būti parenkamas krikštatėvis, kuriam priklauso padėti suaugusiam krikštijamajam į krikščioninime ir kartu su tėvais atnešti krikštui krikštijamą kūdikį. O taip pat rūpintis, kad pakrikštytasis gyventų krikščionišką, su krikštu suderinamą gyvenimą ir ištikimai vykdytų su juo susijusias pareigas. Na, dar turime SMS žinutę, prašom.
Mums paskambino Tomas ir norėjo dar pasitikslinti.
Taip.
Kur rasti gerą dogmatiką dėl ketvirtosios dogmos?
O kodėl jūs įvardinat, kad ši dogma yra ketvirtoji, vat vėl Tomai, aš taip kažkaip nesusidūriau. Gal tai ir ketvirtoji dogma. Dabar, iš kur tas Tomas pas mus buvo? Iš Kauno. Yra Kauno kunigų seminarija. Ten yra dėstytojai, kurie ruošia kunigus kunigystei arba klierikus kunigystei. Ruošia. Jūs atsargiai ir mandagiai pasiteiraukit Kauno kunigų seminarijoje, kas dėsto jiems dogmatiką. Ir suraskite visus savo argumentus už ir prieš ir nueikite pas tą dėstytojį, jeigu jis jūs ištvers kokias 5 minutes. Jis parodys, va taip, 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 taip ir prašom studijuoti toliau ir pasinaikint savo abejonės. Dogmatikai yra kieti. Vienas iš kietesnių dogmatikų yra egzorcistas, kunigas teologijos mokslų daktaras Arnoldas Valkauskas Rukla. Nuvažiuokit pas egzorcistą. Jis yra karininkas. Ten pas jį palauk nėra. Jis aišku yra švelnumo įsikūnymas, baltas apvalas, minkštas, šiltas ir pūkuotas, bet jis tada galėtų jums irgi paaiškinti šiokias tokias peripetijas apie šitą taip vadinamą ketvirtą dogmą. Tai mano du patarimai. Ačiū. Dar turim kažką?
Turime skambučių ir vienas mes žinutę.
Tai gal nuo skambučio pradėkime, jeigu nelauktų žmogus.
Taip, mums paskambino Justinas iš Kelmės.
Taip.
Garbėjas.
Per amžius suomen.
Sakykit, norėjau sužinoti. Nu, reiškia, asmenys jau sulaukė 60 metų. Abiejų asmenų ir vyro ir moters jau santuokos vyrai yra mirę. Mhm. Ir norėčiau sužinoti, ar dabar, jeigu žmogus virš 60 metų nori sudaryti santoką, ar jis privalo, reiškia, laikyti tos santokos kursus bažnyčiai. Ačiū labai.
Ačiū Jums, Justinai. Jeigu aš būčiau Kelmės klebonas, aš tikrai Jūsų nevaikyčiau po visas šitas santokinių kursų pasiruošimus, kadangi Jūs jau turėjote ir vienas kitą santoką, tapote našleis ir norite priimti santokos sakramentą. Kad jūs dar susilauksite iš šitos santokos vaikų, tai nieks nebejoja. Bet jau jūs mokate vaikus auklėti ir ugdyti, kadangi jau jūsų turbūt ir vaikai užaugę, ir anūkai paaugę, ir taip toliau. Klebono vietoje aš tikrai nevaikyčiau. Bet būtų žinoma pokalbis apie tai, kur ten dings jūsų abiejų turtelis. Nes jūs suvienijate savo turtelį ir vieno ir kito vaikai gali ten čirkšti, purkštauti ir sakyti, o dabar mūsų, reiškia, senelis ten sugalvojo, tai atiteks ten dalimis kažkam kitam, ką jis čia daro, nukvako jau, reiškia, ir kad kunigas padėtų apsispręsti, kur turėtų prieš santoką turtelis būti ir apsitarti, kad nebūtų snieguolė, pajaca myli, arba princas veda pelenę, tai vienas biednas, kitas turtingas, paskiau, žinot, meiliai amžius neriba, bet kad būtų kažkoks sudarytas balansas tarptų, reikia su vaikais aptarti, kaip mato ateitį. O vestuvės, kai du žmonės sujungia savo širdis, tikrai duodama ir be kursų, jeigu jau yra šio pobūdžio situacija. Kitas dalykas, kai 19 metų, 21 metų veda teka, tai čia jau kitas. O jūsų, Justinai, nuėkit pas kleboną, nebūtinai Kelmės, ar ten, kur netoli gyvenate, ir sakykit, mes našliai norim tuoktis. Tada jis pradės vaikyti, susirask ten iš kažkokių parapijos, iš gal iš Tytuvėnų ar Maironių, ten krikštą atsivežk, nu, tai tada pradės kryžiaus kelius daryti, rasti reikės jums krikštus ir vieno ir kito, jeigu krikštų nerasite, tai nors rasite savo pirmųjų santokų vietą, gal ten įrašytas jūsų krikštas, mirties liudijimus, kad našliai esate, na ir taip toliau. Bet dėl kursų, tai aš abejoju, ar klebonas proto ribose galės jūs užvaikyti. Užmerks akis ir sakys gerai, gerai, gerai. Prašom dabar SMS.
Mums rašo Mindaugas iš Mažeikių.
Taip.
Labą dieną. Man keista, kodėl, kad kai kalbama rožančius, sakoma rožinis, o ne rožančius, arba slėpiniai, o ne paslaptys. Man primtina yra, kad sakoma rožančius, o ne rožinis, ir paslaptys, o ne slėpiniai.
Taip, rožančius tai iš lenkų kalbos, rūžanėc, rūža, rožė. Ir vadinamas atėjo iš mūsų kaimynų tokia tradicija ir perėmėm pavadinimą rožančius, tai buvo rūžanėc. Dabar lietuviškai bando įvesti rožynas arba rožinis, tai kiti sako rožinis, geležinis, plasmasinis, čia tokie būdvardžiai su daikta vardėja kažkaip. Na, dar mes savo tradicijoje nenusistovėjom su šiuo pavadinimu. rožančius, senoviškas, geras, priprastas, priprastas pavadinimas, galima, manau, kartoti ir vartoti, nors kalbininkai, ko gero, labai pyksta dėl šito dalyko. O dabar paslaptis. Mes, kai buvom užguiti ne tik tai caro jungo, bet ir dabar čia ne per seniausiai, tai mums ta paslaptis buvo labai artima dūšiai. O slėpinį atnešė į mūsų vartoseną šitie visi užsienyje gyvenantys ten lietuviai, kurie sako, jeigu paslaptis, tai tu nič nieko negali žinoti, kas ten po to padengta. Tai yra paslaptis. O slėpinys, tai tau šiek tiek žinoma, bet ne viską žinoma, todėl tu kalbėdamas rožyną šitą, rožančių, mąstydamas, prisimeni Dievą ir bandai atskleisti to slėpinio esmę. Tu kontempliuoji, tu medituoji paslaptis ir jas tau Dievas po trupučiuką atidarinėja. Tu Dievą garbini. Tai man asmeniškai paslaptis žymiai arčiau priimtinesnis dalykas, slėpinys, nežinau, nepriprastas dar dalykas, bet jeigu, aišku, čia įsigalios tik tai po mano mirties, gal tai ir geras dalykas. Bet jeigu Mažeikiuose jūs naudojat pavadinimą rožančius arba paslaptis ir naudokit į sveikatą. Jeigu bažnyčioje kalbėsite ir klebonas nieko prieš, jūs ir toliau kalbėkite. Bet jeigu klebonas pradės tenais žaibai svaidytis ir maldaknygės kišti po nos ir sakys, matai kaip parašyta, matai kaip vyskupas patvirtino, na tada reikės jau užsičiaupti ir daryti taip, kaip jisai nori. Bet jeigu privačiai namuose, jūs gali drąsiai naudoti tokią sampratą rožančius ir paslaptis. Ką mes turime dar? Ničnieko. Ačiū Jums už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas.